17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu u kojem je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo špansku pesmaricu Huga Wolfa. Jedan od najznačajnijih autora nemačkog lida u doba romantizma, Wolf je skoro sve svoje pesme grupisao u cikluse. Svaki je na tekstove jednog pesnika, te izvedeni kao celina daju mnogostranu sliku pesnikove ličnosti. Na taj način Wolf je uveo romantičarsku težnju za velikim formama i u oblast nevelikog lirskog medija, kao što je solo pesma, dajući isti duhovni sadržaj koji je Richard Wagner uneo u muzičku dramu, a Anton Bruckner u simfoniju. Drugim rečima, spajanje pojedinačnih pesama u veću celinu, objedinjenu istom poetskom atmosferom, izdiglo je solo pesmu iz oblasti efemerne umetnosti trenutka do medijuma za ideje isto tako značajne i moćne kao što su tragični događaji na operskoj sceni ili dramska konstrukcija jedne simfonije. 44 pesme španske pesmarice Wolf je komponovao u jednom naletu, kao i mnoge svoje cikluse, tokom zime 1889. 1890. Tekstovi su iz španske zbirke poezije 16. i 17. veka u nemačkom prevodu Emanuela Geibla i Paula Heisea. Autori originala su uglavnom anonimni, mada postoji manji broj pesama iz pera najčuvenijih španskih pisaca, kao što su Lope de Vega, Miguel Cervantes, Juan Ruiz, Alvaro de Almeida, Rodrigo de Cota, Portugalac Luis de Camoes i drugi. Pesmarica zauzima centralno mesto u Wolfovom opusu, pored ciklusa na tekstove Eduarda Merika, predstavljajući svog autora u najzrelijoj stvaralačkoj moći, reflektovanoj u elastičnosti vokalnih linija, smelosti harmonskog jezika, bogatstvu boja često virtuoznog klavirskog parta, jasnoj karakterizaciji i raznolikosti iskustava i raspoloženja. Španske boje, međutim, nisu rezultat upotrebe folklornih muzičkih elemenata, već izviru iz duha tekstova, koji je Wolf osetio i uneo u muziku, nikad ne propuštajući da postigne dubinu i intenzitet percepcije. On je zapravo podvlačio ideje u samoj poeziji, umjesto da muzikom ilustruje detalje u njoj. Religiozno osjećanje, strast, nagoveštaj ljubavi, očaj i bol, sve je to rezultat iskustva i izraženo je sa podjednakom toplinom i snagom osjećanja, sa podjednakom posvećenošću. Zato je preovlađujući ton španske pesmarice ozbiljan i kontrastira veselosti Wolfovog italijanskog pandana. Melanholija i tragedija često se nameću, a humor ima dozu gorčine. Muzika, međutim, sve to ublažava svojim sjajem i živopisnim dočaravanjem južnjačkog sveta punog fantazije, sveta čija jaka sunčeva svetlost razbija tamu, a ritam preobražava težinu koraka u stilizovanu igračku gracioznost. Prvi, kraći deo pesmarice sadrži duhovne tekstove, afirmaciju španskog katoličkog pijeteta, pesme pokajanja ili potpune predaje misticizmu. Ovde se Wolf pokazuje kao kompozitor snažnog religioznog izraza. Bez oslanjanja na tradicionalne formule crkvene muzike i upotrebljavajući umjesto toga sredstva kasnoromantičarske hromatizovane harmonije, suptilnog tonskog slikanja i duboko dirljive dramatske deklamacije, Wolf otkriva svevremeno živo srce stare poezije. Očajanje grešne duše i njeno spasenje kroz ponizno poklonjenje spasiteljovom stradanju. 10 duhovnih pesama govore o devici Mariji i Hristu. U pesmi u kojoj se pesnik Bogorodici obraća krajnje direktno, klavirska pratnja je akordska, podsjećajući na orgulje, dok se u trenutku kad Marija i Josif hodaju jedno pored drugog, figuracija u pratnji kreće u tercama, simbolišući sveti par. Zvuk nežnog povetarca koji pokreće grane palmi dočarava se u pesmi u kojoj bogorodica moli anđele da se nadviju nad njeno usnulo čedo. I tako dalje. Svetovni deo pesmarice sadrži 34 pesme i sve su ljubavne. Ovo ograničenje na jednu temu ne znači međutim sadržajnu monotoniju, pošto pesme iznose čitav raspon kontrastirajućih osjećanja, izražajnih nijansi i raspoloženja. Pesme namenjene muškarcima i ženama slede jedna drugu u neformalnom nizu, kao što ljubavnici prolaze pred posmatračevim unutrašnjim okom. Strastvene, ponizne, ponosne i koketne žene, odnosno srećni, zabrinuti, melanholični i ljuti muškarci. Sreća kontrastira očajanju, strast koketeriji, duboka osjećanja ruganju i humoru. Južnjački igrački ritmovi raspiruju plamen emocija, dok nam se čini da čujemo gitaru, dajre i kastanjete. Slušamo fragmente španske pesmarice Huga Wolfa u interpretaciji Elizabeth Schwarzkopf i Geralda Moora.
Thank you. Schatten einer Locken Spur. Beide, so Stinge Hirchen, das sei Strebleke Glitter, schöner Thank you. Und der Markt wird so belebt, dass der Morgen wird.
Bile su ovo odobrane numere iz španske pesmarice Huga Wolfa. Pevala je Elizabeth Schwarzkopf, a klavir svirao Gerald Moore. Emisiju Autogram pripremila je Gorica Pilipović.